Азан Кизет Ислам Агарту порталы ұсынады.
Алхамдулиллахи Роббил аламин. Вассалату вассаляму аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті жамағат, біз сіздермен пайғамбарымыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямның өнегелі ғұмырынан дәрістер өтудеміз. Біздің соңғы келген тақырыбымыз пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өз ғасырында, өз заманында өмір сүрген патшаларға хат жазғандығы және хатты кейбіреулерін қабыл етіп мұсылман болғандығы, кейбіреулерін қабыл етпегендігі жайында айтқан болатынбыз. Бүгінгі біздің дәрісіміз қаза умрасы. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, білесіздер, Худайбия деген, Худайбия келісім шарт деген бір дәріс өттік. Сол жылы, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хиджреттің 6-шы жылы болатын бұл оқиға. Хиджреттің 6-шы жылында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларын ертіп умра жасағысы келеді. Алайда мүшриктер оларға ол мүмкіндікті бермейді. Сонымен атақты Худайбия келісім шарт жасалып, келесі жылы жасауға рұқсат береді, солай келіседі. Сол қаза болған умраны өтеу жайында дәрісіміз. Қаза умрасы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хиджреттің 7-ші жылы Меккеге қарай бет алады. Бұл ай былтырғы дәл сол меккелік мүшриктер пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның умра жасауына мүмкіндік бермеген ай болатын. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былтырғы келісім бойынша былтыр өте алмаған умрасын өтеуге бет алады. Ибн Саад рахимахулла табақатында былай деп келтіреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салляммен бірге қаза умрасына шыққандардың саны 2000-ға жуық болатын. Және бұлардың басым көпшілігі сол Худайбия келісім шартында болғандар және оларға қосылғандар. Бірақ сол Худайбия келісім шартында болғандардың ешбірі қалмай түгел келді дейді. Тек Хайбарда шейіт болғандар және сол жылы қайтыс болғандар ғана келген жоқ дейді. Ибн Исхақ атақ тарихшы рахимахулла мынандай бір риуаят келтіреді. Құрайш өз арасында мынандай әңгіме айтып жүрді дейді. Мұхаммед және оның сахабалары өте қатты қиыншылықта жүр екен. Бейшара болып жүр екен. Жағдайлары нашар екен деп. Сонда өз арасында сөз қозғалады. Сонда мүшриктер Дарун Надва деген жерлер болған. Қағбаның маңайында өздерінің үлкен мәселелерін кеңесетін жерлер болған. Бұл Дарун Надва дейді. Сол жерге бәрі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям және сахабалардың көрмекшіге болып тізіліп сапқа тұрып тұрады. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям умра жасауды бастаған кезде бұлар пайғамбар мен оның сахабаларының соңына ергендерді бір көрейікші деп сап боп тізіліп қарап тұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мешіттің, яғни харам мешітінің кірген бетте мынау білесіздер, изар болады, рида болады. Изар дегеніміз мынау қажылыққа умра жасағандар біледі. Екі мата болады. Екі матадан тұрады киімі, ихрам киімі дейді бұны. Ихрамның екі ақ матадан тұрады. Біреуі белден төмен жақ жалып тұрады, оны изар дейді. Үстіңгісі рида деп аталады. Екі ақ матамен жасалады. Алла сіздерге де соны нәсіп етсін, баруды, қажылық жасауды, умра жасауды барып көресіздер. Алла нәсіп етсе қалай болатындығын. Сол үстіндегі риданың дейді бір жағын оң иығы жағын түсіріп, оң қолының астынан байлаған. Бұны иттиба дейді арабша. Осылай байлауды. Кейін сол мына қолын, оң жақ қолын астына түйіп байлаған соң мына жағын. Өзі былай жамылып тұратын нәрсе ғой. Соны мына жағын байлаған. Оң жағын емес. Ол мына жағын айтып тұр. Ашық тұр. Оң қолын шығарып былай деген. Бүгін өзін мыналарға, яғни меккелік мүшриктерге күшті етіп, қуатты етіп көрсеткен кісіні Алла рахымына бөлесін деген. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хаджарул Асватқа алыстан истилам жасап, истилам деген Қағбаның қаратасы бар. Со қаратасын түсіне өткен кезде барып ұстайды, немесе соған алыстан сәлем беріп өтеді. Аллаху акбар деп. Сол истилам жасап, жылдам-жылдам жүре бастады дейді. Жүгіре емес, жылдам. Жүгіре бастады, өстіп, үш тауап жасады дейді. Оң жақ иығы ашық, жүгірмей, жылдам жүріп өтті. Сахабалар да пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бірге жүріп өтті. Әлгі 2000-ға жуық адам, сахаба радиаллаху анху. Абдулла ибн Аббас айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдар ойлады дейді. Бұл тек осы Құрайыштың мүшриктеріне бір сес көрсету үшін, қыр көрсету үшін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осындай нәрсені жасады. Бұл сүннет емес деп ойлады дейді. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қоштасу қажылығына келген кезде дәл сөйтіп тағы жасады дейді. Сонымен бұл не болды дейді? Бұл сүннет болды мұсылмандар үшін. Түсінді ғой? Яғни оң иықты ашып, матаның екі астын байлап, тез-тез жүру, аяқты нық басып. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл істі жасауына себеп болған нәрсе әлгі Құрайыштың айтқан әңгімесі болатын. Бұлар не қылды? Меккеде безгек, Мединада безгек ауру кең таралған. Безгек деген білесіздер ме? Адамның денесін қалшылдап ауруы. Сол бейшаралар бұлар Мединаның ауырайына көндікпеген, сол әлгі безгекке шалдыққан бейшаралар ғой, бұларда қайдан күш қуат бола қойсын деген әңгіме естіген соң пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям солардың айтқан әңгімесін терістеу үшін жасаған. Біз әлсіз емеспіз. Біз ондай бейшара емеспіз. Күш қуатымыз бойымызда дегенді білдіргісі келген. Дәл сол жылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біздің анамыз, мұсылмандардың анасы болып табылатын Маймуна бинти Хариспен некесін қият. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ихрам кезінде осы анамызбен некесін қиған. Қосылмаған. Себебі ихрам кезінде не жасауға болмайды? Ихрам кезінде әйелмен жыныстық қатынасқа түсуге болмайды. Кейбір риуаяттар бойынша ихрамнан шыққаннан кейін некесін қиған. Кейбір риуаят бойынша ихрам кезінде ихрамнан шықпай тұрып некесін қиған. Бұл кісі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның көкесі болған Аббас ибн Абдул Мутталиб деген. Әкесінің бауыры Аббас деген. Соның әйелі болған Умму Фадл деген. Маймуна сол Умму Фадлдың сіңлісі. Түсіндіңіз ба? Былайша айтқанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өз көкесімен бажа болған. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеге келіп, Меккеде 3 күн тұрған. Бұл 3 күн Құрайыштың былтырғы Худайбия келісім шартында көрсетілген шарттардың бірі болатын. 3 күн қаласында Меккеде деген. 3 күн толған кезде меккеліктер Али радиаллаху анхуға келіп айтқан. Ана досыңа айт, келіскен мерзім 3 күн болды. Біздің қаламыздан шықсын деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл хабарды естіген соң Мединаға қарай бет алады. Сөйтіп, неке түнін әлгі анамызбен Сариф деген жерде өткізген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның осылайша қаза умрасының қысқаша баяны осылай. Біз бұдан шығатын үкімдерге тоқталамыз. Біріншіден умра деген не? Умра деген қажылық бар, кейін не бар? Умра бар. Умра сол қажылықтың кіші түрі. Тек тауаф болады, сағи болады, кейін шашын алдырады ихрамнан кейін. Былайша айтқанда умраның несі жүгі жеңіл. Қажылық үлкен. Арафатта тұру керек, Минада тұру керек, шайтанға тас лақтыру керек. Бірнеше несі бар өзінің, құрбан шалу керек деген секілді бірнеше тағы да қосымша міндеттері бар. Бірақ умра оңай. Ихрамға кіресіз, мен айтқан жаңа екі матаға оранасыз, сонан соң ниет етіп умра жасай бересіз. Ханафи мазхабында және Малики мазхабында өмірінде бір мәрте жасау умраны сүннет үкімі. Кейбір біздің Ханафи мазхабының ішінде кейбір ғалымдарымыз уәжіп дегендер де бар. Негізінде дау Құран кәрімдегі нәбір аяттан тұрған «Уәтиммул хаджа вәл умрата лилла» Қажылықты да, умраны да Алла үшін тамамдандыр, аяқтандыр деген бір аят бар. Сол аятқа сүйеніп, Шафиғи мазхабының, Хамбали мазхабының имамдары парыз деген өмірінде бір мәрте жасау. Біздің имамдарымыз басқа да бір хадистерге сүйеніп, Пайғамбар сайсан бір сахаба келіп сұраған, умра жасау уәжіп пе деп сұрағанда, парыз ба деп сұраған, жоқ, уәжіп емес, бірақ сен үшін умра жасағаның хайырлы деп айтқан. Умраның қажылықтан айырмасы, қажылық белгілі бір мерзімде жасалады. Умраның белгілі бір уақыты жоқ. Жылдың кез келген уақытында не қыласыз? Умра жасай аласыз. Бізде де қазір мүмкіндіктер өте көп, не қылатыр? Мұсылман бауырларымыз көп деп жасап атыр. Алла тағала сіздермен біздерге баруды нәсіп етсін. Енді жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жасаған әрекет иттиба деп аталады дедім. Ол әлгі киімнің матаның екінші оң жақ иықты ашып, екеуінің ұшын байлап, тез-тез жүру оған рәмәлді тез жүру. Мынаны байлауға иттиба дейді. Ханафи мазхабының имамдары бұл әрекетті егер тауафтан кейін дереу сағи жасайтын болсаңыз, ғана осылай істеуге сүннет деген. Мен тауафты түсіндірейін. Сағи деген не, тауаф деген не? Тауаф Қағбаны көре, Қағбарыс Имраға ниет етесіз, барасыз, ихрам киініп барасыз, содан соң сағат тіліне теріс айналасыз. Әл рукнул ямани деген бар, ямани бұрышы бар, сол бұрыштан бастайсыз, сөйтіп қара тас бар, Қағбада Хаджар Асват бар, соның үстінен өткен кезде Аллаху Акбар деп айтып, бисмилла Аллаху Акбар деп айтып, тауафтың істейсіз, бастайсыз. Сол тауап жасау 7 мәрте болады. 7 мәрте тауап жасағаннан кейін сіз барып не оқисыз? 2 рәкат тауап намазын оқисыз. Кейін Сафа мен Маруа деген екі төбешік бар. Сол Сафа мен Маруаның арасында 7 мәрте не қыласыз? Жүресіз. Сафадан бастап Маруа мен аяқтайсыз. Сол 7 мәрте ары-бері барып келуді сағи деп атайды. Тауап деп әлгі Қағбаны айналуды айтады. Егер сол тауафтан кейін сағи дереу жасалатын болса, осы жағы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям істеген иығын ашып, тез-тез жүрудің алғашқы тауафтың үш шартында, үш несінде, айналымында осылай жасау сүннет. Бірақ тауаф біткеннен кейін иықты не қылу керек? Ханафи мазхабы бойынша иықты жабу керек, себебі иық жалаңаш оқу мәкрух деп айтқан ғалымдарымыз бар. Бірақ Шафиғи мазхабының имамдары, Алла оларды рахымына бөлесін, тауаф та солай жасалады, сағи да солай жасалады деген. Мына жақ ашық болды. Біздікі тек жаңа тауаф біткен соң, тауаф бітті, сағи ол басқа құлшылық деп есептегендіктен солай деген тоқтамға келген. Бұл бірінші мәселе, бұл фиқхи тұрғыдан айтып атқаным. Фиқхи тұрғыдан айтып атқаным. Ең бастысы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұны мүшриктерге сес көрсету үшін жасаған маңызды. Біздің кейбір ғалымдарымыз айтады, мұсылман ешқашан бейшара болып көрінбеуі керек. Әсіресе дұшпанның алдында. Қараңыз. Біз кейде бұның орнын ауыстырып аламыз. Мұсылмандар мұсылмандарға сес көрсетіп жүреміз, болмайды олай. Бұл рұқсат етілмеген нәрсе. Біз мұсылмандарға өзіміздің күшті екенін қораздан көрсетіп жүреміз, болмайды олай. Мұсылман мұсылманға өзінің күшті екендігін, одан қуатының артық екендігін, одан бәсінің жоғары екендігін, одан дүниесінің көп екендігін көрсетуін қажет жоқ. Дұшпанның алдында ол басқа әңгіме. Бірақ өз арамызда бұндай әрекетке баруымызға болмайды. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, мұсылман кісіге өзінің бауырын, өзінен төмен көруі, қор көруі күнә ретінде жеткілікті деген. Яғни мен сізден өзімді артық деп есептесем, өзімді сізді қор көрсем, өзімнен төмен көрсем, маған адам өлтірудің қажеті жоқ. Біреуді барып соғудың қажеті жоқ, ұрлық жасаудың қажеті жоқ. Мен ішінде үлкен тәкаппарлық деген үлкен дерт бар. Сол күнә ретінде маған жеткілікті. Енді осылай дұшпан алдында сес көрсету, өзін төмен екенін көрсетпеу тәкаппарлыққа жата ма деген үлкен бір әңгіме бар. Жатпайды. Біздің ғалымдарымыздың айтуы бойынша, себебі ол жерде нені көрсету керек? Исламның, мұсылмандардың айбатты екен деген көрсету керек. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе, білесіздер, Худайбия келісім шартында өткен кезде біз сізге айттық, Пайғамбар сасам негізі умра жасау ниетімен келген. Алайда меккелік мүшриктер оларға не берген мүмкіндік бермеген. Сол кезде Омар радиаллаху анху келіп естіген Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанына келіп айтқан: "Сен бізге қажылық жасайсың деп, умра жасаймыз деп уәде бердің ғой. Неге біз биыл жасамаймыз?" деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: "Мен саған биыл жасаймыз деп айттық па?" деген. "Айттым ба?" деген. "Биыл жасаймыз умраны." деп айттым ба дегенде жоқ деген. Онда Құдай қаласа келесі жылы сен умра жасайсың, Қағбаны айналып тауап етесің деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Омар радиаллаху анхуға берген уәдесі солай орындалған. Бұл да нені көрсетеді? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның Алланың пайғамбар екендігінің тағы бір несі? Үлкен дәлелі. Фатих сүресінде мынандай бір аят бар. Бисмиллахиррахманиррахим. Лақад садақаллаху расулаху ар-руя биль-хақ. Алла Тағала пайғамбарына көрсеткен түсін хақ етті. Хақ етіп шығарды, дұрыс етіп шығарды. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم أو مقصرين سندر من دتتر دي مسجد الحرام غا كري سندر آمان ساو إش قوب قتير سيز شاشتارنده تغول دي алдырып немесе قسقارت لا تخافون سندر قرقباندر فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا. Алла Тағала сендердің білмегендеріңді білді және сендерге бір үлкен жеңіс тарту етті деген аят түскен. Осы аят ақиқат болып жүзеге асқан. Бұдан кейін тағы бір үлкен мәселе, біреулер ойлауы мүмкін, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былтырғы жасалған Умрасын, қазасын өтеді, бұны үлкен тарихи оқиға болатындай несі бар деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жаңа айтып өттім, 2000 сахабасымен келіп, әлгі нені жасаған? Әрекетті жасаған, оң иықты ашып, тез-тез жүріп, өзінің қуатты екендіктерін көрсеткен. Бұл әрекет мүшриктерге үлкен қорқыныш салған. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям 2000 бір кісінің жанында 2000 адамның шықпай жүрген көр, не боласың? Бір кісінің жасаған 2000 адамның айынтпай жасап жүргендігін бір көр. Бір кісінің жасаған 2000 кісінің мүлтіксіз атқарып жүргендігін көрсең, сен ол адамнан қорқасың. Себебі ол не? Өте мықты адам деген сөз. Және сахабалардың сол жерде өзін қуатты етіп көрсеткені мүшриктердің жүрегіне үлкен қорқыныш салған. Бұдан кейін біз кейінгі сабақтарда Меккенің алдын өтеміз. Меккені фатх еткен кезде. Меккені фатх еткен кезде мүшриктердің көпшілігін ешқандай әрекет жасамағандығы осы оқиғадан алған дейді. Себебі олар оны бұрын көрген олардың кім екендігін. Бұрын сен кімнің кім екендігін көрсең біреуге, өзіңнен мықты біреуді көрсең шабасың ба? Шаппайсың. Сен танымайтын адамға қарай шабасың. Кімнің кім екендігін білсең не қылмайсың? Оған ұмтыла бермейсің. Осылайша біздің ғалымдарымыз не дейді? Бұның осындай бір үлкен несі бар. Үлкен әсері тарихтан алар орны бар деген. Кейін айттық, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Маймуна бинти Харис деген анамызға некесін қидырған деп айттық. Бұл жерде де біздің ғалымдардың арасында бір ихтилаф бар. Ханафи мазхабы бойынша неке қиылмайды. Себебі Ханафи мазхабының имамдары неке дегенді жыныстық қатынас деп түсінген. Неке қиылғаннан кейін дерек не болу керек? Себебі неке жыныстық қатынас деген сөз арабша негізгі мағынасы. Арабшадағы таза мағынасы. Біз қазір қолданып жүрген неке деген сөз арабшада негізгі түпкі мағынасы әйелмен қосылу деген мағынаны білдіреді. Сондықтан Ханафи мазхабының имамдары ихрам кезінде адам неке қимайды деген тоқтамға келген. Ал мына бир риваяттар деген ол ихрамдан шыққаннан кейін қиған деп айтқандар бар. Қалған мазхаб имамдары неке қиюға болады, бірақ жыныстық қатынасқа түсуге болмайды деген тоқтамға келген. Енді мына нәрсе бар. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өмірінде 4 умра жасаған. 4 мәрте умра жасаған, бір рет қажылыққа барған. Біздің бұдан кейін тоқталатынымыз пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйленген анамыз Маймуна бинти Харис жайында аз кем тоқталып өтейік. Негізі Маймунаның аты Барра болған. Барра бинти Харис болған. Риуайет бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оның атын Маймуна деп ауыстырған. Маймуна деген сәттілік әкелетін, сәт тудыратын, жақсы деген мағынаны білдіреді. Негізінде бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның айттық көкесі Аббастың әйелі Умму Фадлдың сіңлісі болған. 26 жасында жесір қалған. Оның күйеуі Абу Рухм ибн Абдул Ғузза деген кісі болған. Маймунаға бірнеше адам ұсыныс білдіргенмен Маймуна ешбіріне ұсынысын қабыл етпеген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұдан кейін Меккеден Мәдинаға қоныс аударып кетеді. Кейін арадағы Бәдір, Ухуд шайқастарының барлығы болады. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның умра жасауына келген кезде анамыз да пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды көруге келеді. Және риуаят бойынша Маймуна анамыз әрдайым пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға күйеуге шықсам деген арманы болған. Кейін өзінің жездесі Аббасты ортаға салған. Аббас радиаллаху анху пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға келіп айтқан: "Осылай Маймуна саған күйеуге шыққысы келеді, аласың ба?" Содан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келісім береді. Сөйтіп Ахзаб сүресіндегі мына бір аят түскен: "Ей пайғамбар, біз саған мәһірлерін берген әйелдеріңді, Алла өзіңе олжай берген күндеріңді және саған өзін тарту еткен, сыйға берген әйелдерді, иман келтірген әйелдерді пайғамбар әйелдікке алуды қаласа, біз оған рұқсат еттік" деген Алла аят түсірген. Маймуна пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямен некесін қиған соңғы әйелдерінің бірі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан Маймуна анамыз жалпы өте тақва кісі болған. Маймуна анамыз пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның әйелдерімен ешқашан ініспеген, ондай дерек жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мынандай бір хадисі бар: "Мумин әкпелі сіңлілі әйелдер үшеу, олар Маймуна, Умму Фадл және Асма" деп айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеге келгенде анамыздың жасы 50 болған. Кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өткеннен кейін бұл кісі барша ғұмырын Алла тағалаға құлшылық жасаумен өткізген. Хижри жыл санауы бойынша 51 жылы дүниеден өткен. Сол пайғамбар саллаллаху алейхи ва салляммен қосылған Сафир деген жерде жерленген. Жаназасын өзінің туысы, былайша айтқанда жиен, Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхума жаназасын шығарған. Алла тағала баршамызға пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямен бірге, аналарымызбен бірге болуды нәсіп етсін. Бүгінгі дәрісіміз осымен тәмам. Біз бұдан кейін Құдай қаласа атақты Мұғта шайқасы жайында дәріс өтеміз. Субхана раббика раббиль иззати амма йасифун, ва саламу алал мурсалин, ва алхамдулиллахи раббиль аламин.